Her vierde dag akkurat like avhengig av deg som vi har vært før. Og vi er like avhengig av din ånd i dag for å se sant på oss selv som vi har vært før. Og nå ber jeg deg, Herre, i den navn som gjelder i himmelen, om din hellige ånd. Herre, jeg kan ikke gi noe som ikke du lar meg få. Og jeg ber om det. Amen. Det er flere ord jeg vil lese. Alle sammen har betydning for det emnet og svaret på det spørsmålet som er satt opp. I Matteus 15, altså Matteus evangelium kapittel 15 og vers 19, sier Jesus: fra hjertet kommer onde tanker. Det merker dere ved uttrykket. Fra hjertet kommer onde tanker. Mord, hor, utukt, tyveri. Det nevnes, som dere ser, mange virkelig store og alvorlige synder. Jesus sier ikke at de som han taler til her i Matteus 15 har begått disse synder i handling, men han gjør det ganske tydelig at de er skyld i disse synder. Og derfor, fordi fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, bespottelse. Falsk vitnesbyrd betyr at man snakker om andre mennesker på en slik måte at man gir andre et feil inntrykk av de menneskene man taler om. Enten det skjer bevisst eller ubevisst. I Romerbrevets første kapittel står det at for Guds vrede åpenbares ifra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede, så ikke vil la sannheten slippe til. Holder sannheten nede i urettferdighet. For det som vi kan vite om Gud, det ligger åpent for dem. I Romerbrevets tredje kapittel har vi et av de læremessige avsnitt i Skriften. Da skal vi lese litt mer. Det står i Romerne 3 ifra vers 9. Hva da? Har vi noen fordel? Det var en fordel, det betyr egentlig: har vi noe å sette foran oss, noe som vi kan skjule oss bak overfor Gud? Har vi noen fordel? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere at de alle sammen er under synd. Som skrevet er: det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én. Det finnes ikke noen. Det finnes ikke én som er forstandig. Det finnes ikke én som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hope er de blitt udulige. Det finnes ikke noen som er godt. Det finnes ikke én eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormen gikk der under deres leper. Men deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Jeg kunne også minne om det ordet: synd er lovbrudd. Når vi stanser for et slikt spørsmål, hva er synd? Må jeg først understreke at synd er et kristent begrep. Synd er ikke et allmenn menneskelig begrep. Det er ikke et humanistisk begrep. Det er ikke engang et religiøst begrep. Når vi taler om synd, så er det først og fremst et kristent begrep. Og spørsmålet er, hva betyr synd i Bibelen? Eller for å si det på en annen måte, hva er det Gud kaller synd? Jeg er ganske forferdet over hvordan det er blitt i tiden. Det skyldes naturligvis at religionsundervisningen svikter, og kristendomsopplæringen svikter. Det har begynt for mange år siden, og nå begynner resultatene å vise seg. Jeg har hatt et eksempel på bibelskolen, at en som kommer til bibelskolen er en bekjennende kristen, og for alt hva jeg vet kanskje også var blitt omvendt til Gud. Ikke engang kunne trosbekjennelsen og fader vår. Da er ikke den kristne kunnskap stor. Jeg ser i dag at bekjennende kristen ungdom gjør ting som er stikk imot Guds ord. Og de sier at det kan ikke være noe galt i det. Og de synes det ikke er noe galt i det. Ingen har spurt hverken deg eller meg om hva vi synes. Det som Gud kaller synd, det er synd om så ingen sier det er synd. Og det Gud ikke kaller synd, det er ikke synd om så alle andre ville kalle det synd. Du ser det at når vi er blitt frelst, er kommet inn under friheten i evangeliet som kristne, så er det ikke for at det skal være en frihet på kjødet. Det er ikke for at vi skal leve etter våre egne lyster, men vi er frelst fordi vi skulle slippe å leve etter kjødet, og fordi synden ikke skulle herske over oss. Dette spørsmålet, hva er synd? Det er aktuelt for alle mennesker, men jeg må få si det at det er mest aktuelt for deg som er en kristen. Og det er kanskje aller mest aktuelt for dere som er unge kristne. Spørsmålet er, vil vi høre hva Gud mener om hva synd er? Vil vi innrette vårt liv etter Guds ord? Ikke hva du syns, ikke hvordan du oppfatter det, men vil du innrette ditt liv etter hva det står skrevet i Bibelen? Det kan godt hende din samvittighet sier noe annet, reagerer på noe annet enn det som står i Bibelen. Du kan ha dårlig samvittighet for ting som etter Bibelen ikke er synd. Og du kan heller ikke ha dårlig samvittighet, men tvert om god samvittighet for ting som Bibelen klart ut sier er synd. Jeg gir deg det råd, og det sier jeg fra mitt innerste hjerte. Da må du følge Bibelen, og ikke din samvittighet. Samvittigheten, den er som et kompass, og er i virkeligheten også vårt åndskompass. Kompasset er ingenting å rette seg etter i seg selv. Det er nødvendig at kompasset er i orden og bor i en båt. Akkurat som det er nødvendig at samvittigheten virker riktig i et menneske. Men hvis det står noen store biler eller noe annet jern på fordekket, og kompasset begynner å vise etter noen bor i båten, er det livsfarlig å styre båten og legge kursen etter det kompasset. Kursen, den må legges etter det som står på kartet. Og hvis kompasset er bestemt av den magnetiske pol, da viser det riktig. Men hvis de oppdager det ombord, at kompasset viser etter noe annet enn den magnetiske pol, da må de finne midler til å innrette kursen etter kartet, og ikke etter kompasset. Sånn er det også i vårt liv. Hvis vår samvittighet begynner å reagere på spørsmålet, hva er synd og hva er ikke synd, etter hva sa, altså et eller annet i oss selv, da sier jeg deg, da kommer du galt av sted. Det kan til og med hende du kommer så galt av sted at du som opplevde frelse går fortapt. Spørsmålet er ikke hva din samvittighet sier, hvis den er rettet på noe i deg selv. Men er din samvittighet rettet på hva det står skrevet i Bibelen, så kommer den til å vise riktig. Derfor skjønner du det. Sier din samvittighet en ting og Bibelen noe annet, så sier jeg, følg Bibelen. Det kommer også til å virke tilbake igjen på din samvittighet, så den oppøves til og reagere på det som Gud sier, og ikke på noe som inne i deg. Derfor ligger det meg meget på hjertet å understreke. Det med synd, det et kristent spørsmål. Det et spørsmål som bare Guds ånd egentlig kan opplyse oss om, og som vi bare kan finne lys over gjennom hva det står skrevet i Guds ord. Det kunne være meget å si om dette. Jeg burde kanskje hatt en hel time bare om dette spørsmålet. Men nå får jeg gå litt videre. Det eiendommelige er at det er ikke noe ord for synd utenom de bibelske språk. Og vi kan vel si at det fullstendige uttrykk har vi først i det Nye Testamentet i grunn. Skjønt vi har det klart rent saklig om ikke vi har selve det ordet, også i det Gamle Testamentet. Vi har ord i forskjellige språk som blir kalt synd. Men det er omtrent som når vi sier det er synd at han skulle komme for sent til middagen og sånn. Du vet, det har jo ingenting med ordet synd i Bibels forstand å gjøre. Det er eiendommelig å se, og det kaster og lys over avslører hvordan mennesket er. Det ord for synd, som for eksempel er i hebraisk, før det hebraiske språk fikk sitt innhold gjennom Guds åpenbaring ved profetene. Da ble det forandret, altså, så det jo annerledes i det Gamle Testamentet. Men den betydningen som ordet synd har i hebraisk fra først av, det betyr egentlig skyte bom, eller ta feil av målet. Altså med andre ord, stelle seg dum. Innrette seg slik at den får lide for det etterpå. Der er det det som mennesket mener med synd. Og her er det altså en fare som lurer på oss. Ting altså, som er dumt å gjøre, at vi steller oss sånn at vi får lide for det etterpå, det kaller det altså synd. Men hvis det altså ikke har noen konsekvenser, det er ikke noen mennesker som legger merke til det. Du kommer ikke i hvert fall i første omgang til å lide for det. Vel, så er det altså ikke synd. Så gjør det ikke noe. Og her vil jeg si til dere troende venner, la dere nok villede på dette punkt. Hva er synd? Det er nettopp det som er spørsmålet. Før jeg svarer på det ut fra Bibelen, vil jeg få nevne noe som er kanskje litt mer spesielt, men som i høy grad har med synd å gjøre når det gjelder oss kristne. Jeg har lagt merke til, og etter hva jeg forstår er det særlig aktuelt også på disse kanter for tiden, at kristne mennesker ikke følger Guds ords formaninger om hvordan vi som kristne skal være overfor hverandre. Den ene mener det, og den andre mener det. En synes så, og en annen synes så. Det er ikke spørsmål om det. Hvordan sier Gud i sitt ord at vi skal innrette oss overfor hverandre? Det er det vi skal følge. Du må ikke la ditt syn bestemme, for eksempel bestemt inntrykk du får gjennom en preken. Den preken kan være åndelig nok, og utrette det Gud har sendt den til. Men det er ikke sikkert at den er egnet til å innstille deg riktig overfor dine medkristne. Og nå kommer jeg med en formaning til dere venner. Du har ingen unnskyldning for å ikke følge Bibelens formaning overfor andre kristne. Om du mener de lærer galt og lever galt, det kan hende det ikke er så galt som du tror når det kommer til stykket. Det vet hverken du eller jeg noe om. Men en ting jeg sier, hvis ikke du følger Bibelens formaninger om hvordan du skal innrette deg overfor det, så lever du i synd. Det kan du ikke bortforklare. For det står skrevet i Guds ord. Hva er da synd? Og nå er det altså ikke spørsmål om hva jeg kunne mene. Nå er det blitt slik for meg, fordi Gud har gjort det slik at jeg mener det som Bibelen mener. Men det er ikke spørsmål om min mening, eller mitt syn. Men det er spørsmål om hva Guds ord sier. Da merker du det, at synd Det er ikke det vi gjør, eller ikke gjør. Men det er det vi er i oss selv. Fra hjertet kommer onde tanker, sier Jesus. Tanken er tollfri, sier mennesken. Jesus sier, den tanken din, at du har lyst til å synde, det er overfor Gud det samme som du hadde gjort den. Overfor dine medmennesker er ikke det det samme. Og du må ikke trekke den slutningen at det har ikke noe å si, enten den utfører synden eller ikke, for det har veldig meget å si. Det er også meget å si på den måten at hvis en omsetter denne synden i hjertet, i handlinger, så blir det så meget mer vanskelig for oss å bli frelst, og vanskelig blir så vanskelig for Gud å nå vår samvittighet. For synden den både binder og den blinder. Hver den som gjør synd er jo syndens trell, sier Jesus. Så det har meget å si. Det betyr svært meget at vi ikke utfører i handling hva vårt hjerte begjærer, som er synd. Det er svært meget å si. Men det skal du vite. Når det er spørsmål om hva synd er, hvordan Gud ser på deg, da er det fullt ut det samme at du har onde tanker som at du hadde utført i handling. Og husk nå på, hvem er det som sier dette her? Må ikke du gå hjem og sitere det? Gjør meg så ondt mange ganger. Sånn sier Øyvind Andersen. Skal det være godt for å si det? Jeg står her som en formidler. Det er ingen interesse hva jeg sier. Det er ingen interesse med den eller hin teologiske oppfatning. Og kunne jeg få det ventere av med å snakke om Valens Elstad, Øyvind Andersen og forskjellige andre, så skulle jeg være glad. Og nå spør jeg dere, hvem er det som sier, fra hjertet kommer onde tanker? Og kaller det synd. Det er Jesus. Det er han, du, som står der med ansvar overfor Gud for alle disse synder. Han som ikke visste av synd. Han som ikke hadde noe av dette. Men som for din og min skyld kom og tok på seg ansvar for alt dette. Du kan tro han følte vekten av hva det var at fra hjertet kommer. Og det er han altså som vil gjøre det klart for oss at synd, det er noe vi er. Det er jo klart at et ond frukt, det kommer fra et ondt tre. Er frukten noe som må tre være ondt? For et godt tre kan ikke være ond frukt, like lite som et dårlig tre kan være god frukt. Og jeg må få lov å ta med den frihet og sitere Luther her i hans skrift, som heter Til den tyske adel. Det er kort og fyndig, ikke sant? Han sier, for det 127. Det er ikke frukten som gjør tre, men tre som gjør frukten. Onde og gode frukter kan ikke gjøre onde og gode trær, men onde og gode trær gjør onde og gode frukter. Det var altså for det 127. Det er en fyndig kar. Du kan skjønne det. Er frukten ond, så er det noe galt. Derfor skjønner du at synd, det er noe vi mennesker er. Og nå skal vi gå videre. Kommer vi så til Romerne 1, så ser vi at det står Guds vrede åpenbares fra himmelen. Og hva? Det står ikke at Guds vrede åpenbares over alle som har syndet. Det står heller ikke at Guds vrede åpenbares over alle som har synd i seg. Det hadde ikke vært noen utsikt eller håp for noen av oss da. Men det står, Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet. Jeg når vel ikke lenger enn å ta med det. Over all ugudelighet. Hva er ugudelighet? Der hvor det står ugudelig i Bibelen, der kunne sett et likhetstegn. Ugudelig, det er lik, uten Gud. Det som er synd, som er selve synden, som alle synder springer ut fra, enten er mord eller hor, enten er vellyst, eller det å ville leve et stygt liv, enten er forfengelighet, eller sladder, eller misunnelse, eller pengekjærhet, eller egenrettferdighet og religiøsitet som ikke har med Gud å gjøre. Vantenke springer alt som heter synd ut fra synden, og det er ugudeligheten. Det at mennesket vil være sin egen Gud. Det at den vil klare seg uten Gud. Og der kommer også dette ordet inn. Synd er lovbrudd. Det at du bryter med hva Gud har sagt. Gud har åpenbart hvordan vi mennesker skal være. Hva vi skal gjøre. Hvordan vi skal leve for å være i samsvar med hans hellighet. Det minste brudd på det, det er synd. Nå kan du spørre deg selv. Klarer du deg uten Gud? Da må jeg spørre, lever du uten Gud? Da lever du under Guds vrede. Lever du uten at Gud har fått gi deg tillit til Jesus i ditt hjerte? Uten at du har Jesus? Da forstår du, da lever du under Guds vrede. Nå må ikke gjøre da, som det blir sitert etter Jon Berg, at Jon Berg skal ha sagt. Nå tror ikke jeg det er sant at Jon Berg har sagt, altså. Så det er ikke derfor jeg sier det. For jeg, lenge siden jeg sluttet med å tro noe om hva en predikant har sagt etter det folk siterer etter ham. For det har jeg oppdaget for lenge siden. Det kan være villedende og farlig. Men det blir sagt at Jon Berg skal ha sagt at Gud elsker ikke de som er utenom Jesus. Det har han ganske sikkert ikke sagt, altså. For han vet nok det at det står i Johannes 3,16, så har Gud elsket verden. At Kristus, eller Gud i Kristus, forlikte verden med seg selv. Jeg kan ikke tenke meg at han skulle forkynne noe annet. Men det som han nok har sagt, det er det at du som er utenom Jesus, du er ikke kommet inn i Guds kjærlighet til deg. Du er under Guds dom og vrede. Og jeg spør igjen, det er, hvem er som har sagt det? Det er hverken Jon Berg eller meg. Det er Gud som sier det. Det er Gud som sier at alle som er utenom Kristus, de er under hans vrede. Hvorfor det? De lever uten Gud. Enten lever et stygt liv eller et pent liv. Enten lever verdslig eller religiøst. Enten lever åpenbart synd eller lever moralsk. Lever du uten Gud, så er du ugudelig. Og da sier Gud, og han sier det fordi han vil frelse oss. Guds vrede åpenbares over all ugudelighet. Det at vi er under Guds vrede, det betyr ikke at Gud ikke elsker oss. Han elsker oss, og han elsker denne verden som er under hans vrede, slik at han ikke sparte sin egen sønn. Det gjorde så sterkt inntrykk på meg, jeg leste hos Chrysostomos, en av kirkefedrene. Kan noen kjærlighet være større enn en mors kjærlighet til sitt barn? Ja, dersom en mor gir sin sønn for å frelse en annen, en fremmed, da var den større enn mors kjærlighet. Og så anvender han det på det ordet, det ufattelige ordet i Romerne 8. Gud sparte ikke sin egen sønn. Gud elsker verden. Det vil jeg si til deg som ikke er en kristen. Gud elsker deg. Han elsker deg slik at Kristus døde for deg og for din synd. Men om Gud elsker deg, så skjønner du det. Du kan ikke bli gjenstand for den kjærligheten. Den kan ikke komme deg til gode hvis ikke du omvender deg. Derfor er det Gud som sier til alle som lever uten Gud, omvend dere, Og merk dere, det sier ikke det om den er, ellers går du fortapt. Det er sant dette skriften. Det har jeg også nettopp pekt på. Men han sier, om den er, for himlenes rike er kommet nær. Og jeg kunne si det slik, omvend deg, fordi Gud elsket verden slik at han ga sin sønn. Skal komme mer tilbake til det der. Senere, ikke denne timen. Da skal vi litt videre. Vi ser altså synd. Det er dette å klare seg uten Gud. Og nå kan du, når det er mange ting jeg ikke behøver å si her som jeg ellers ofte har talt om, for jeg har skrevet i den boken, så der kan du lese det selv i boken Grunnsannhet til frelse. Men jeg vil få ta med en konklusjon. Ta ordet egenrettferdig. Egenrådig. Eller for å si det kort og godt. Egen. Hører du ikke? Alt som henger sammen med ordet egen er synd. Eller ordet egen, det kommer av latinsk ord ego, som til jeg. Og vi kan også bruke det ordet, bruker det ofte egoistisk. Eller vi kan bruke ordet selv. Det er vårt norske ord. Selvgod, selvsikker, selvrettferdig. Eller kort og godt, selvisk. Og for å illustrere det praktisk, så la meg ta et eksempel. Det var i sjelesorg dette her, og jeg røper ingenting ved å si det. Jeg kan godt fortelle, og jeg forteller det ganske forkortet. Det var en troende mann. Han hadde en nabo. Denne naboen, han hadde gått på en sti, en snarvei, over eiendommen til denne troende mann. Mange, mange år. Det hadde han ingen rett til. Men hadde han gjort det, ingen hadde sagt noe, det var noe blitt skikk og bruk. Men så fikk denne troende mann bruk for den der snippen eiendommen. Enten det var et lite uthus eller hva som skulle bygges, vet jeg ikke. Men nok av det, han fikk bruk for den. Og så gjæret han over og stengte av. Og hadde full rett til det. Det var hans egen eiendom. Denne naboen, han var jo ikke noen kristen. Han regnet det gjerdet, han har fortsatt å bruke stien. Så satte mannen opp igjen, så rev naboen ned igjen, og så ble det kjekkel. Naboen påstod det at han hadde rett til å gå der, de måtte ha sagt fra, han hadde gått der i alle år, de kunne ikke sånn uten videre stenge den veien. Det var ikke kjørevei, så hadde ikke noe med innkjørselen å gjøre. Ja, men sa mannen, det er jo min eiendom. Ja, ja, det var noe så det, men kan ikke sånn uten videre han fikk noe. Så ble det strid om denne troen man holdt på igjen. Det er min eiendom. Og du vet han hadde rett. Det ville stå for enhver rett. Men den andre ga seg ikke. Og så ble dette her et meget pinlig forhold i bygden. Og så ble det til at det ble anlagt sak. Det vil si han som eide det, han anlagt sak. Da var det at denne sak ble forelagt for meg av han som hadde gjort dette her, spurte hva jeg mente. Jeg skjønte så godt han ville. Han ville ha med til å si det at ja, det er jo din eiendom, du har jo full rett til det. Det kunne jeg for så vidt ha sagt. Men jeg kunne ikke si det. Det var ganske tydelig at det denne mannen hadde gjort i denne sak, det var meget verre enn noe han hadde gjort i hele sitt liv, tenker jeg. Han hevdet seg selv og forsvarte seg selv. Så det er ikke noe å si om du har rett eller ikke. Hvis du begynner å forsvare deg selv, hjelper ikke om du har rett. Det er synd. Synden det at du forsvarer deg selv. I stedet for å overlate din sak i Herrens hånd. Og så måtte jeg si dette. Han ble nok så harm på meg, forstod jeg. Og jeg sa det at du, sa jeg, har gjort en større synd enn naboen din. Ikke fordi du gjæret din, men fordi du hevder din rett for deg selv. Så hendte det merkelige, som meget sjelden hevde, at denne mannen, han var altså, som du da skjønner, i sitt hjerte var han gudfryktig han. Selv om selvlivet der holdt på å ville ta knekken både på hans tro og kanskje hans salighet, så var det noe bakom. Så han gikk i seg selv og erkjente det. At det kunne være det samme, så gikk han til naboen, og så ba han naboen om tilgivelse for at han hadde satt opp gjerdet. Vet du hva naboen sa da? Men kjære deg, det er din egen eiendom, du må da ha lov å gjøre med din egen eiendom hva du vil. Da sa naboen det som mannen hadde sagt til å begynne med. Vet du hva det endte med? Det endte med at naboen ble frelst. Du skjønner, det var et så mektig vitnesbyrd om Jesus det. Enn han sa ikke et ord om Jesus. Men du vet, det var i seg selv så mektig vitnesbyrd om Jesus at her bekjenner en mann sin synd som synd overfor Gud. Og så går han til sin nabo og sier det, kjære deg, jeg har stelt meg som en ugudelig. Han brukte ikke det uttrykket, men du vet, det kommer ut på det. Det var det realiteten i det. Jeg har stelt meg som en ugudelig, du må tilgi meg. Vet du, det var en slik påkjenning. For du skjønner, Jesus var der da, i det. Guds ånd var i det, vet du. Og jeg har tenkt med meg selv, om vi kunne forstå synden er å hevde seg selv. Tenk på en sånn ting som å bli fornærmet. Og det er så mange fornærmede kristne. Og du kan bare begripe at å være fornærmet, det er en større synd enn å drive hor, uten at jeg vil unnskylde det å drive hor. Det vil jeg på ingen måte. Men der er det da sterke, utvortes og biologiske fristelser med. Men en fornærmelse, det er simpelt hen selvdyrkelse. Jeg kjenner så mye fristelse til å bli fornærmet. Jeg må innrømme det, for jeg har jo det gamle mennesket, det er slik. Men det er ingenting jeg er mer redd for enn at det skulle komme til å gi etter for det. Jeg husker en av våre misjonsvenner, det er den mest radikale legmann jeg har møtt, som vi kanskje har hatt i misjonen, var Carl Christensen på Nanset. Han hadde et syn, han var med til stor hjelp, et åndelig syn som var vidunderlig. Og du vet at en som både har den bedømmelsesevnen og den forkynnelse han hadde, han fikk jo fryktelig med motstand. I alle fall til å begynne med overalt. Og du vet, det var folk som ville ha til livs på alle mulige måter. Jeg kan ikke huske at han en eneste gang gjorde det minste forsøk på å forsvare seg. Ikke en gang. Han var langt hevet overalt som et fornærmelse. Og til tross for det at det gikk åndelige brytninger omkring ham, så dypt som åndelige brytninger overhovedet kan gå, tenker jeg. Det ble aldri splittelse. Aldri partier. Tvert om. Det ble en åndens enhet. Og det grodde opp omkring ham. Åndelig liv og misjon. Og det endte med det at han jo ble som en åndelig fader, som folk søkte til. Han er sagt fra hele landet, det er jo litt overdrivelse det da, men i alle fall fra hele Vestfold og Telemark og Aust-Agder. Nei, du ser det. Ja, men han gjorde meg urett, sier han. Jeg sa ikke det der. Han gjorde meg urett. Ja, ja. Det er da det skal vise seg. Det er da det skal vise seg. Det skulle jo bare mangle de ble fornærmet når de ikke gjorde som de gjorde. Her kommer skriftens formaninger inn igjen. Og her kommer inn igjen til det som jeg snakket om til å begynne med. Her er ikke spørsmål om hva jeg synes og tenker. Eller hva den eller hin synes og tenker. Her er spørsmål, hva sier Guds ord? Og det står noe om at vi skal følge han som ikke skjelte igjen da han ble utskjelt. Han som ikke truet da han levde. Han er vårt forbilde, han som er vår frelser, han, og han alene, er vårt forbilde som Kristus. Intet menneske kan være vårt forbilde, det blir bare menneskedyrkelse. Men han, Guds sønn, han som ga seg selv for oss og frelste oss med sitt eget blod, han har vist oss et eksempel, som han selv sier, for at I skal gjøre som jeg har gjort. Har du prøvd å tenke deg litt hvordan det ville bli hvis alle kristne fulgte dette? Jeg tør ikke si hvordan det kom til å bli, men det ble i hvert fall ikke godt for djevelen, det kan jeg si. Og jeg skulle unne djevelen dette her, det må jeg også si. Husk på det, hver gang du hevder deg selv, hver gang du, og nå mener jeg ikke bare det jeg sier du, så er det meg også, da skjønner du. Hver gang vi hevder oss selv, eller klarer oss selv, da hjelper vi djevelen. Det har ingenting å si om du har rett i saken, eller han har gjort deg urett. Klarer du deg selv, forsvarer du deg selv, hevder du deg selv, da hjelper du djevelen. Og det er det som er alvorlig, at ennå vi, som Gud virkelig bruker til å hjelpe folk til å komme i åndelig liv, vi kan også være med å hjelpe djevelen samtidig, på andre punkter, for å hevde oss selv. Derfor, synden sitter i seg livet. Og med det må jeg da slutte denne timen. Den er jo for langt, men ikke ferdig med emnet, men dere kan ikke ta mer heller nå. Men jeg skal da, om Gud vil, prøve å fortsette her og gå videre til det neste i neste time. Så ber jeg deg, Herre, som har gitt oss dette, at du vil plante ordet inn i oss. Jeg takker deg for den ånd som er her på møtet, Herre. Vi merker at du er her. Og ber deg i ditt navn, Herre. La det ikke gå vårt hjerte forbi dette. La oss få nåde til å ta det til oss og leve etter dette.